Ne întâlnim din nou aici la parohia Înălțarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne reîntâlnim pentru că avem nevoie din când în când să fim în comuniune de rugăciune, în comuniune de mărturisire de credință, în comuniune de iubire, pentru ca să ne întărim unii pe alții spre a putea purta în viața noastră crucea și spre a face lucrătoare în viața noastră Evanghelia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duminica de astăzi, numită în calendar a 33-a după Rusalii, ne aduce deja în perioada Triodului. Este un început de călătorie duhovnicească, pentru că ne apropiem de Sfântul și Marele Post al Paștilor. Este duminica numită a Vameșului și a Fariseului. Pentru că urmează să încercăm să ne schimbăm puțin, câte puțin, modul nostru de a fi, de a trăi și de a gândi, pentru că se cuvine să trăim altfel în vremea Sfântului și Marelui Post, sunt câteva duminici pregătitoare înaintea începutului postului. Perioada și vremea Triodului, care începe acum, este o perioadă a intensificării vieții duhovnicești, a intensificării lucrării de curățire și de înnoire a firii noastre. Este o perioadă în care suntem chemați să învățăm să ne rugăm, cum și cui să ne rugăm, când și în ce fel să ne rugăm și cum trebuie să fie rugăciunea noastră. De aceea, duminica de astăzi, pe de o parte, ne-l arată pe fariseu și îl dă pildă Domnul însuși de cum nu trebuie să ne rugăm și cum nu trebuie să ne comportăm, și pe de altă parte ni-l arată pe Vameș, pe care ni-l recomandă, a cărui rugăciune ne-o recomandă să spunem adesea și cu toată pătrunderea și frângerea inimii, cu smerenie și umilință, dar și cu credință că rugăciunea noastră va fi ascultată. Pe de o parte, s-ar cuveni ca și creștini, dar să nu judecăm și să nu ne semețim, să nu ne mândrim. N-aș putea spune că se cuvine să fim toți vame și păcătoși ca să ne putem mântui. Nu asta vrea să spună Mântuitorul, ci că acest vameș din pericopa evanghelică de astăzi a știut să rostească cu pătrundere de inimă și să folosească cuvintele psalmistului și prorocului David: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. El a zis: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului și mă miluiește. După ce Mântuitorul și-a ales ucenici în prezența lor, în mijlocul lor și în fața unor mulțimi impresionante, a început să vorbească și să deslușească tainele împărăției lui Dumnezeu. A început să învețe pe oameni care este carta mântuirii și a dobândirii împărăției lui Dumnezeu. Există o carte a drepturilor omului, o constituție a fiecărui stat, există o constituție a comunității europene, există legi și rânduieli pe care suntem datori să le împlinim ca să nu fim în conflict nici cu societatea, nici cu legiuitorul, nici cu autoritatea. Sigur că noi, ca și creștini, avem unele lucruri de spus când unele legi vin în conflict cu credința și conștiința noastră, când unele legi vin în conflict cu Dumnezeu și ne spunem cuvântul și le sancționăm. E adevărat că uneori legiuitorul nu ține cont de ceea ce spune biserica, pentru că trăim, nu-i așa, am abandonat împărăția și monarhia și am ales, care era de sorginte divină, împăratul și regele, era unsul Domnului, și am ales democrația, care uneori aduce anarhia și degenerează în anarhie. Toate rânduielile sunt de la Dumnezeu. Sunt bune. Și trebuie să le supunem lor, spune Sfântul Apostol Pavel. Așa cum sunt ele, cum le-a rânduit Dumnezeu, din timp în timp și din loc în loc, pentru fiecare neam, pentru fiecare seminție, pentru fiecare popor. Dar Domnul a dat o serie de învățături care sunt general valabile pentru toate neamurile pământului. Și anume, ce a zis Domnul? Casa tatălui meu, casă de rugăciune se va chema pentru toate neamurile pământului. Și așa se cuvine să o avem, așa se cuvine să o cinstim și cu acest simțământ se cuvine să intrăm în casa lui Dumnezeu pentru a ne ruga. Pentru că acolo este pomenit numele lui Dumnezeu în casa lui. Este casa împăratului, a Domnului cerului și al pământului. Și ochiul și urechea lui sunt deschise să asculte rugăciunea celor ce intră cu evlavie și credință și se roagă cu umilință. Iar apostolii i-au cerut Domnului: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Pentru că se cuvine să avem o rugăciune pe care să o și înțelegem și cu care să ne raportăm la Dumnezeu. Cum se cuvine și în ce fel să ne rugăm noi? Și atunci Mântuitorul, în predica de pe munte, le spune: voi când vă rugați să nu spuneți multe ca și cărturari și ca și farisei, care în polilogia lor rostesc foarte multe cuvinte, dar spun foarte puține lucruri, lipsite de conținut. Nu ajung cuvintele lor la Dumnezeu, celui care îi se adresează. Cu alte cuvinte, e o scrisoare pierdută, rugăciunea celor care se roagă cu foarte multe cuvinte, fără noimă, fără înțeles, fără credință, fără umilință. Voi așa să vă rugați și învață rugăciunea Tatăl nostru, pe care o au toate neamurile creștine. O avem la Evanghelistul Matei, în capitolul 6. Și învață să se roage de cele mai multe ori în taină și în ascuns, pentru că Tatăl care vede cele ascunse vă va răsplăti vouă. Asta nu semnează că Mântuitorul nu mergea și el la templu, nu intra și el în sinagogi și respecta cultul divin public, așa cum noi ne adunăm în fiecare duminică sărbătoare și participăm la Sfânta Liturghie, care este rugăciunea rugăciunilor, jertfa cea nesângeroasă și o dumnezeiască comuniune de mărturisire, de împărtășire, de credință. Dacă am rămânea însă numai cu Sfânta Liturghie, ar fi prea puțin. Liturghia trebuie să continue și acasă, și în familie, și în societate, printr-o rugăciune neîncetată, zice Sfântul Apostol Pavel. Rugați-vă neîncetat. Prin rugăciuni scurte. Rugăciuni care ajung la Dumnezeu când sunt rostite cu umilință și cu conștiință. Pentru că Domnul a zis, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide vouă. Deși tot Domnul ne spune că Tatăl nostru știe de ce avem noi nevoie înainte ca noi să cere, totuși nu avem pretenția că Dumnezeu trebuie să ne dea nouă toate, fără ca să ne ostenim puțin și fără ca să avem o întâlnire și o convorbire cu El. Rugăciunea este suprema convorbire cu Dumnezeu, cu Tatăl nostru. Este o convorbire directă, eu tu. Ne adresăm direct lui Dumnezeu. Unde și în ce fel vedem noi pusă în practică de către Domnul însuși felul cum trebuie să se roage oamenii și care sunt rugăciunile cele care ajung la Dumnezeu imediat? Noi știm bine, fiecare dintre noi, că atunci când suntem sănătoși și fericiți, când suntem bucuroși și toate ne merg bine, de multe ori nu că avem rea credință, ci uitarea e scrisă în legile omenești. Și uităm de dătătorul bunătăților, de Dumnezeu. Poate uităm să-i mulțumim, poate uităm să îngenunchem, să ne rugăm. Și atunci se întâmplă că vin momente în viața noastră sau în familia noastră, în interiorul și în sufletul nostru, care ne determină să ne rugăm așa cum nu o facem de obicei. Cu o rugăciune care de multe ori aduce în ochii noștri și face ca pe obrazul nostru să se poată vărsa sau vedea o lacrimă. Acesta este rodul rugăciunii cele adevărate. Și aceasta e rugăciunea care cu siguranță ajunge la destinatar, la Dumnezeu. Mulți dintre noi știm cum se nasc perlele. Perlele le nasc scoicile. Ce se întâmplă? Cum? În cochilia scoicii intră un bob de risip. Bob de risip care provoacă durere atât de mare acestei biete ființe, atât de mare și greu de suportat, încât ea emană un lichid care învăluie bobul de risip și acel lichid în jurul bobului de risip naște perla. Una dintre cele mai prețioase este perla. De altfel, când un om spune un lucru extraordinar, zice, ai scos o perlă, o mare perlă. Și în viața noastră se întâmplă același lucru. Ca și cu scoica. Când în sufletul și în ființa noastră a intrat ceva străin, un corp străin, care poate să fie păcatul, sau vrăjmașul însuși, se produce în ființa noastră o destabilizare și de multe ori o durere la care nu-i găsim leac. Nu-i găsim leac din punct de vedere medical. Și atunci
ce putem să facem? Nimic altceva decât ce face scoica. Să ne silim, să ne forțăm, să ne concentrăm și să ne interiorizăm, să ne concentrăm pe corpul străin pe care trebuie să-l eliminăm. Și în jurul acestui corp străin trebuie să punem rugăciune și credință, umilință și smerenie, nădejde și încredere în Dumnezeu că El poate să ne curățească. Și se produce în ființa noastră același proces ca și la suflet. O durere interioară, o frământare care dacă duce la conștientizarea răului care s-a instalat la nivelul sufletului și a inimii și a vieții noastre, a corpului străin, păcatul sau vrăjmașul, atunci îl vom elimina. Dar în timpul acesta noi ne rugăm cel mai fierbinte și cel mai puternic. Acestea sunt momentele de foc ale vieții noastre, unice în viața noastră. Cum nu putem face când suntem liniștiți și fericiți și împăcați? De aceea căderea uneori e îngăduită de Dumnezeu ca să existe ridicarea și să dea omul măsura puterilor lui sufletești. Dacă suntem nici calzi, nici reci, căldicei, tot timpul, nu-i suficient. E bine. A fost bine că fiul cel mare a rămas cu tatăl și n-a fost risipitor. Tot timpul era lângă tatăl. Dar ce bucurie a fost în viața și în casa tatălui când fiul cel risipitor s-a întors acasă, s-a întors înspre sine, s-a întors înăuntru său și a venit în sine conștiință și a început să-și îndrepte gândul și rugămintea spre tatăl său să-i zică, am greșit la cer și înaintea ta. Ce bucurie s-a făcut în cer și pe pământ, în casa tatălui, așa cum se face în cer și pe pământ, când un păcătos se întoarce de pe căile lui. Rugăciunea este, de fapt, un strigăt. Un strigăt de ajutor către Dumnezeu. Noi avem și rugăciuni de mulțumire, avem și rugăciuni de laudă, pe care le facem în biserică. Iar și iar cu pace să mulțumim Domnului. Dar avem momentele noastre de adevăr și lumină, în care, ca și psalmistul David, ca și vameșul din Evanghelie, strigăm, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Așa vom începe perioada postului celui mare. Dumnezeule, milostivi-mi e păcătos. Psalmistul și împăratul David, pe lângă psalmul 50, pe care l-a alcătuit, când a simțit gravitatea căderii lui, luând soția lui Urie, pe care l-a trimis la război, în linia întâi ca să moară, luând soția lui Urie, din care s-a născut. Iată, Dumnezeu a făcut să se nască împăratul Solomon, înțeleptul Solomon. Dar în urma acestei căderi, împăratul David a alcătuit psalmul 50, care este impresionant și cutremurător, pe care atunci când îl rostim, ne aduce la conștiința micimii și a căderilor și a smereniei noastre. Dar el pe 150 de psalme aproape strigă către Dumnezeu cu strigăt de iertare și de ajutor. Îl provoacă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ascultă. În viața Mântuitorului, atunci când intervenea și împlinea o rugăminte, o rugăciune, era întotdeauna una foarte scurtă. Noi ne amintim foarte bine de femeia cananiancă, care a fost acum două duminici, care a strigat în urma Mântuitorului, miluiește-mă fiul lui David, fiica mea este rău primită de un diavol. Și Domnul a adus-o până a spus cea mai puternică și pătrunzătoare rugăciune, Doamne, ajută-mă! La care Domnul i-a răspuns pe loc, o femeie mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și în alte situații Domnul îi întreabă, de exemplu, pe orbul din Erihon, ce dorești să-ți fac? Doamne, să văd! Și Domnul pe loc zice, vezi, credința ta te-a mântuit. Sau de altă dată vine la Domnul lepros, ce voiești să-ți fac? Doamne, de voiești poți să mă faci sănătos, zice leprosul. Și Domnul pe loc zice, voiesc, curățește-te. De altă dată, Domnul apreciază credința unui om păgân, ca și pe cea a cananiencii, când vine sutașul și se roagă pentru sluga lui. Și zice, Doamne, slujitorul meu este bolnav, de voiești poți să-l faci sănătos. Și Domnul zice, de poți crede, toate sunt cu putință celui credincios. Iar el zice, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și Dumnezeu, Mântuitorul, zice, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și cu noi, iubiți credincioși, se poate întâmpla ce s-a întâmplat cu Zaheu Vameș, de pildă. De multe ori, chiar dacă nu suntem mici de statură, suntem mărunți la făptură și la făptuire, că făptură vine de la fapte, de la făptuire. Suntem mici la fapte, puțin la fapte. Și Domnul poate să ne ajute să creștem și să sporim în viața noastră, în lucrare duhovnicească. Ce s-a întâmplat acolo în întâlnirea Domnului cu Zaheu? Ceea ce nu s-a întâmplat în duminica de astăzi a fariseului. Aici, în duminica de astăzi, Vameșul s-a întors la casa lui izbăvit și îndreptat, iar fariseul nu s-a întors îndreptat, pentru că el, pe de o parte, îi spovedea pe ceilalți, ce Dumnezeu le mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, ci nici ca acest Vameș. Se uita peste umăr sau de sus la zmeritul de Vameș, care stătea la ușă și stătea pieptul și zicea, Dumnezeule, milostivi mie păcătosul. Și apoi aruncă Domnului toate faptele lui cele bune. Reale, de altfel. Dar felul în care le-a spus Domnului nu i-a plăcut. Ce se întâmplă la întâlnirea cu Zaheu? Dacă fariseul s-a uitat peste umăr la Vameș și a zis, nu sunt ca el, la întâlnirea cu Zaheu, care mic fiind de statură, un odios de altfel, era Vameș, urât de poporului, că vămuia și lua de loc de, să ia că trebuie luat de 4 ore. Cum faci, Vameș, de multe ori? Ne întâlnim și noi în situații de genul acesta. Dar aceia erau mult mai agresive. Pentru că nu exista niciun fel de control asupra lor. Acum mai există controle și peste controle și instituții peste instituții care se supracontrolează. Ei, ce se întâmplă? El fuge și se urcă într-un dud ca să-l vadă pe Domnul. Iar când Domnul ajunge la în dreptul lui Zaheu, se uită în sus la Zaheu. E bine să înțelegem mesajul duhovnicesc al acestei priviri în sus. Adică la un om mic, de statură, care sigur s-a cocoțat în copac, Domnul, Mântuitorul, Păcătorul Cerului și al Pământului, se uită în sus. Atât de jos a coborât Domnul pe pământ, încât s-a uitat în sus la Zaheu. Și ce face? Nu ca fariseu. Se uită în sus la cel mai păcătos dintre oameni. Și zice, Zahee, grăbește-te și dă-te jos. Adică vino și tu cu picioarele pe pământ, aici, unde am coborât eu, și calcă-l așa cum îl calc și eu, și cu smerenie și cu milință, și reculege-te și vino-ți în fire, că vreau să intru astăzi în casa ta. A intrat în casa lui, s-a făcut bucurie, că a zis Domnul, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea. Dar a intrat în casa sufletului său și l-a dus pe Zaheu la realitate, încât s-a mărturisit, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Că acolo erau mulți care cârteau. Și ce profesioniști suntem ca să cârtim toți. Găsim câte în lună și în soare. Atât de repede vedem praful, firul de praf sau de păr sau paiul din ochiul altuia și nu ne vedem niciodată bârna din jurul nostru. Și acolo erau cârtitori. De ce a intrat să găzduiască la un păcătos? A zis despre Hristos. Și Domnul a zis, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și El este Fiul lui Avram. Pentru aceștia am venit. Că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Iar câte lucruri minunate și dumnezeiești și învățături duhovnicești avem noi și găsim în Sfintele Scripturi și în Sfintele Evanghelii pe care biserica și slujitorii sunt datori să ni le deslușească pe măsura darului pe care Dumnezeu l-a dat fiecăruia. De aceea se cuvine, iubiți credincioși, ca să încercăm să găsim leac bolii veacului acestuia. Pentru că boala veacului acestuia, tocmai aceasta este, a fariseului. Toți încercăm să ajungem pe o poziție socială suspusă și nu-i nimic rău în asta. Dumnezeu nu ne vrea nici lipsiți de posibilități materiale, nici cercetori, nici lipsiți de demnitate și de integritate și de putere și de demnitate, vrea să le avem pe toate acestea. Numai că vrea să le folosim în parteneriat cu El, să avem conștiința că le-am primit de la El, că suntem datori față de Stăpânul și Tatăl nostru, dar suntem datori să ne poziționăm și să fim într-o relație, dacă nu de slujire, nu pentru că cei doi, domnule primar, cei mari slujesc pe cei mici. Nu cei mici pe cei mari. Și așa se cuvine. Că cel mare trebuie să se îngrijească de toți. Cei mici, fiecare vine cu problema lui. Cel mai mare trebuie să le rețină și să le rezolve pe ale tuturor. Așa zice și Mântuitorul, de fapt. Fiul omului a venit ca să îi se slujească. Ca el să slujească, nu că, ci ca să îi se slujească. Și așa era. Pentru că el îi slujea pe apostoli, slujea mulțimile, slujea pe toată lumea. Deși era Fiul lui Dumnezeu, toată lumea îi cunoștea, recunoștea măreția și puterea și cuvântul și lucrarea și viața și sfințenia, totuși El slujea. Și ne îndeamnă și pe noi. Cel ce vrea să fie întâi, să fie tuturor slugă. Așa se cuvine să ne poziționăm față de ceilalți. Cu frățească dragoste, cu îngăduință, zicea Părintele Nicolae în cuvintele lui duhovnicești și inspirată, pentru că Domnul ne îndeamnă să ne iubim vrăjmași. Pentru creștini aceasta este examenul de foc, cel mai greu. Dar dacă nu treci pe acesta, e foarte greu să le treci pe celelalte. Însă aproape, la un moment dat, aproape că nu poți să înțelegi, nu poți să înțelegi cum să-l iubesc vrăjmașul. Nu-i fac rău, nu-i răspund, dar parcă nu poți să-l iubesc. Deci nu putem să facem ce a făcut Domnul pe cruce. Când îl răstigneau, el zice iartă-le, că nu știu ce fac. Nu suntem în stare. Dar zicea Părintele Nicolae, dacă nu suntem în stare să ne iubim vrăjmașii, să ne rugăm pentru ei, măcar să nu răspundem răului cu rău, măcar să ne suportăm între oaltă și să nu ne facem rău unii altora, nu dușmanilor, că ne facem rău așa, că devine o pasiune, să nu te bucuri de binele altuia, să te bucuri de rău altuia. Ne destabilizăm, ne stricăm firea, lucrăm împotriva firii. Dumnezeu ne-a făcut buni, ne-a făcut înțelepți, ne-a făcut frumoși, ne-a făcut iubitori, iertători, miloși. Toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu. Și noi le răsturnăm, că vine vrăjmașul și le fură și le aduce ale lui, care sunt pe dos, invers. Și atunci ne lăsăm copleșiți de ispitele vrăjmașului. Nu. Să nu facem rău într-o primă fază. Nimănui. Să nu răsplătim răului cu rău. Să începem să ne rugăm, nu numai pentru noi, pentru ceilalți. Să-i socotim și pe ei vrednici de iubirea și de milostivirea lui Dumnezeu. Cel puțin cât noi. Și încet, încet vom ajunge ca și creștini să socotim pe toți mai mult decât pe noi. Așa erau Sfinții Părinți, Sfinții din pustie. Așa se socoteau. Cei mai de jos dintre oameni, cei de la urmă, cei mai puțin importanți înaintea lui Dumnezeu, pe toată lumea și pe toți, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i ajute și să-i mântuiască și la urmă, și pe ei. Așa erau sfinți. De aceea au ajuns atât de mari. De fapt, perla cea mai de preț a unei vieți creștine, care ar fi? Sfințenie. Dobândirea sfințeniei. Și aceasta nu putem câștiga decât mergând pe aceeași cale cu Domnul și cu Sfinții Săi. Pe poarta cea strâmtă, purtându-ne crucea, pentru că nu o purtăm singuri, că e cu noi Domnul, întotdeauna e cu noi Domnul, și acceptând viața cu încercările ei, așa cum este, și rugându-ne lui Dumnezeu să ne putem purta crucea. Zice rugăciunea de la acatistul Sfintei Cruci. De vreme, zice, ce crucea are atâta slavă și atâtea binecuvântări vin în urma purtării crucii, zice rugăciunea, de vreme ce ești așa, înmulțește-mi, Doamne, ostenelile, ispitele, încercările, durerile, necazurile, dar să-mi înmulțești și să-mi putăsești împreună și puterea și răbdarea pentru ca să pot răbda tot ce mi s-ar întâmpla. Pentru că recunosc că sunt neputincios de numă de întării, ori de numă de lumina, pierdut de numă de afla, rob de numă de răscumpăra cu bogata ta milostivire și darul Sfintei tale cruci, care mă închin și o slăvesc în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.